VOA This Morning.
Good morning, Indonesia. Selamat pagi semua pendengar yang menyimak acara ini melalui radio-radio kesayangan di kota masing-masing. VOA This Morning kembali menemani Anda pagi ini bersama saya, Leona Triyono, dari jantung ibu kota Amerika, Washington, D.C. Semoga semuanya baik, segar dan bersemangat memulai hari baru dan tentu bisa mengikuti acara ini sampai tuntas. Edisi Rabu 26 Januari 2022. Berbagai informasi dan berita terkini telah kami siapkan untuk Anda, termasuk yang berikut. Sanksi keuangan menjadi salah satu pilihan menghukum Putin terkait konflik Ukraina.
Secretary Austin has placed a range of units in the United States on a heightened preparedness to deploy.
17 orang meninggal terbakar akibat pertikaian di Kota Sorong.
Itu 17 itu 3 pengunjung, 14-nya adalah karyawan, pemain band. Pokoknya staff-nya double O semua.
Anda juga bisa menyimak siaran ini secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi melalui podcast VOA This Morning yang bisa Anda dapatkan di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita segera simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC bersama saya, Metri Nikyopani. Perdana Menteri Boris Johnson hari Selasa menyatakan tatanan keamanan Eropa tidak dapat dibiarkan terancam karena Rusia telah menodongkan senjata kepada Ukraina.
We will not reopen that divide by agreeing to overturn the European security order because Russia has placed a gun to Ukraine's head.
Johnson kembali menegaskan kesiapan Inggris berkontribusi pada setiap penempatan baru pasukan NATO untuk melindungi sekutu-sekutu kita di Eropa ketika Perdana Menteri Inggris itu berbicara di parlemen. Johnson menambahkan jika Rusia menyerang Ukraina lagi, perlawanan akan sengit. Rusia membantah pihaknya merencanakan sebuah serangan, akan tetapi menggelar sekitar 100.000 tentara di perbatasan dengan Ukraina dalam beberapa pekan terakhir ini. Itu mengakibatkan Amerika Serikat dan sekutu NATO bergegas mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan perang. Beberapa putaran diplomasi penting telah gagal menghasilkan terobosan dan minggu ini ketegangan semakin meningkat. NATO menyatakan pihaknya memperkuat posisinya di kawasan Laut Baltik. Amerika memerintahkan 8.500 tentara untuk siaga dengan kemungkinan akan dikerahkan ke Eropa sebagai bagian dari pasukan penanggap persekutuan jika diperlukan.
The role of military must be to defend their countries and their peoples, not to attack their governments and fight for power.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Antonio Guterres hari Selasa, setelah kudeta di Burkina Faso, mengatakan bahwa kudeta militer tidak dapat diterima. Ia menyerukan tentara Afrika Barat untuk membela rakyatnya daripada memperebutkan kekuasaan. Saya menyerukan agar tentara negara-negara itu mengambil peran profesional mereka sebagai tentara yang melindungi negaranya dan membangun kembali lembaga-lembaga demokrasi, kata Guterres kepada sejumlah wartawan sebelum pertemuan Dewan Keamanan PBB terkait perlindungan warga sipil di zona perang. Dalam kudeta hari Senin lalu, beberapa perwira militer di Burkina Faso yang terkenal bergejolak telah menahan Presiden Roch Marc Christian Kabore di tengah kemarahan yang mendalam terkait penanganannya terhadap sebuah pemberontakan jihadis. Masyarakat demokratis adalah suatu nilai yang harus dilestarikan. Kudeta militer tidak dapat diterima, kata Guterres lebih lanjut. Peran militer harus membela rakyat dan negara, bukan menyerang pemerintah mereka sendiri dan memperebutkan kekuasaan, tambahnya. Beberapa ratus orang berkumpul hari Selasa di Nation Square yang berada di jantung ibu kota sambil mengibarkan bendera dan membunyikan klakson vuvuzela sebagai bentuk dukungan keras untuk junta. Lebih dari 3 dekade setelah terjadi perampokan perhiasan sensasional oleh pekerja Thailand di Arab Saudi, menyebabkan skandal politik, pertikaian diplomatik, dan serangkaian pembunuhan misterius Perdana Menteri Thailand tiba di Riyadh hari Selasa untuk pertemuan tingkat tinggi pertama di antara kedua negara itu sejak hubungan memburuk. Kunjungan resmi Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha ke kerajaan itu menandakan kedua negara berupaya mengubur masa lalu setelah Arab Saudi menurunkan hubungan diplomatiknya dengan Thailand terkait pencurian tahun 1989 yang kemudian dikenal sebagai skandal Blue Diamond. Namun, ketegangan yang terus berlanjut tampak jelas dalam kedatangan Chan-o-cha secara diam-diam di negara kerajaan itu. Seorang pejabat berpangkat lebih rendah, Wakil Gubernur Riyadh, menyambut kedatangan Perdana Menteri Thailand itu di bandara. Tidak ada siaran langsung televisi dari kedatangannya, dan media pemerintah Saudi hanya menerbitkan beberapa foto pertemuan di istana dengan Wakil Gubernur Mohammed bin Abdurrahman bin Abdul Aziz. Kegiatan kerajaan tentang kunjungan itu tidak antusias, hanya menyatakan lawatan itu menunjukkan keinginan Saudi dalam memperkuat hubungan bersama dan membangun jembatan komunikasi dengan semua negara di seluruh dunia. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen hari Selasa mengkonfirmasi telah mengundang Kepala Yunta Myanmar pada pertemuan puncak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN dengan syarat membawa kemajuan sesuai rencana perdamaian yang ia setujui tahun lalu. Ketua ASEAN itu menyampaikan akan berbicara dengan Panglima Militer Min Aung Hlaing melalui video hari Rabu dan mencatat bahwa sejak pertemuan pada 7 Januari lalu di Myanmar, pemimpin terguling Aung San Suu Kyi telah dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan pesawat militer turut dikerahkan dalam operasi tersebut. Min Aung Hlaing memimpin kudeta di Myanmar tahun lalu dan ASEAN membuat langkah mengejutkan dengan melarang junta itu dari pertemuan-pertemuan penting karena gagal menghormati konsensus 5 butir ASEAN yang mencakup penghentian permusuhan dan memungkinkan dialog berlangsung. Sebagai ketua ASEAN yang baru, Kamboja menunjukkan pihaknya ingin melibatkan dan bukan mengucilkan junta itu, namun Hun Sen mendapat tekanan beberapa pemimpin ASEAN, termasuk dari Malaysia, Indonesia, dan Singapura, agar tidak menyampingkan persetujuan bersama itu yang juga didukung oleh PBB dan Amerika Serikat. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, kita teruskan dengan laporan internasional. 8.500 tentara Amerika berada dalam kondisi siaga untuk dikirim ke bagian timur Eropa untuk mendukung NATO menghadapi potensi invasi Rusia ke Ukraina. Namun, selain pengiriman pasukan dan peralatan tempur, Amerika juga bersiap memberlakukan sanksi keuangan, mulai dari memutus Rusia dari perbankan internasional dan menggunakan dolar Amerika, hingga sanksi terhadap pesenam Rusia di Olimpiade musim dingin. Berikut laporan selengkapnya.
Secretary Austin has placed a range of units in the United States on a heightened preparedness to deploy.
Demikian petikan pernyataan juru bicara Pentagon John Kirby hari Senin ketika menjelaskan arahan Presiden Joe Biden yang memerintahkan Pentagon untuk menyiagakan 8.500 personel tentara untuk kemungkinan dikirim ke Eropa guna meyakinkan sekutu-sekutu Amerika di tengah meningkatnya kekhawatiran akan potensi invasi Rusia ke Ukraina. Kirby belum merinci unit-unit militer di Amerika yang akan dikirim itu. Berbicara di akhir kunjungannya ke Wisconsin, Wakil Presiden Kamala Harris menegaskan kesiapan Amerika untuk mengambil tindakan tegas jika Rusia bergerak secara agresif ke Ukraina.
I and other members of our administration have been in active discussions with our allies and partners around the globe.
Saya, Presiden Biden dan anggota-anggota lain pemerintahan kami telah berdiskusi aktif dengan sekutu dan mitra kami di seluruh dunia, khususnya Eropa. Intinya, selama ini kami telah dengan jelas dan konsisten menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Ukraina, dan kami harap Rusia akan melakukan hal yang sama. Dan setiap tindakan agresif yang diambil Vladimir Putin akan dibalas dengan konsekuensi sangat berat, tegas Kamala. Gedung Putih hari Selasa mengatakan pemerintahan Biden sedang berkonsultasi dengan sekutu-sekutunya dan mempersiapkan rencana untuk semua skenario.
When we said it was imminent, it remains imminent. But again, we can't make a prediction of what decision President Putin will make. We're still engaged in diplomatic discussions and negotiations.
Amerika dan sekutu-sekutunya di Eropa secara terbuka telah berjanji akan menghukum Rusia secara finansial, tetapi tidak memberi rincian lebih jauh dengan alasan bahwa yang terbaik adalah membuat Putin menebak-nebak. Associated Press mencatat beberapa sanksi finansial yang sedang dipertimbangkan. Alternatif pertama adalah mengeluarkan Putin dari sistem keuangan SWIFT atau Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, yaitu jaringan keuangan yang menyediakan transfer lintas batas bernilai tinggi kepada para anggota di seluruh belahan dunia. Hal ini akan menjadi salah satu langkah keuangan terberat yang dapat diambil karena akan merusak perekonomian Rusia baik dalam waktu singkat maupun dalam jangka panjang. Alternatif kedua untuk menghukum Rusia secara keuangan adalah dengan menghalangi akses Rusia atas dolar Amerika. Dolar masih mendominasi transaksi keuangan di seluruh dunia, di mana triliunan dolar berada di pasar setiap hari. Dan merupakan hal yang penting bagi Putin untuk dapat mengakses sistem keuangan Amerika guna melakukan transaksi dalam bentuk dolar. Alternatif ketiga adalah mengontrol ekspor. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki telah mengkonfirmasi bahwa Amerika sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan kontrol ekspor yang berpotensi memotong akses Rusia pada teknologi tinggi yang membantu pemeliharaan pesawat tempur dan pesawat jet penumpang, serta membuat telepon pintar bersama dengan piranti lunak dan peralatan elektronik canggih lainnya.
Baik, kita teruskan dengan laporan berikutnya. Kepolisian London hari Selasa mengatakan sedang menyelidiki tuduhan pesta-pesta yang dilangsungkan di kantor dan kediaman Perdana Menteri di Downing Street pada tahun 2020 ketika sedang berlaku kebijakan lockdown terkait COVID-19. Perdana Menteri Boris Johnson menyambut baik penyelidikan itu dan berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, Komisaris Polisi Metropolitan London, Cressida Dick, dalam sebuah pernyataan pada anggota-anggota parlemen lokal di ibu kota Inggris itu, mengungkapkan bahwa penyelidikan terhadap tuduhan pesta di kantor dan kediaman Perdana Menteri di Downing Street 10 itu kini sedang berlangsung. Dick mengatakan Scotland Yard sedang menyelidiki sejumlah peristiwa di Downing Street karena memenuhi kriteria kepolisian sebagai pelanggaran paling serius dan mencolok berdasarkan aturan pembatasan sosial untuk mencegah perebakan COVID-19.
We have a long established and effective working relationship with the cabinet office.
Kami sudah sejak lama memiliki hubungan kerja yang efektif dengan kantor kabinet, ujar Dick, yang memiliki kemampuan investigasi. Seperti yang diketahui, beberapa minggu terakhir ini mereka telah memulai penyelidikan dan hasilnya adalah pertama, dari informasi yang diberikan oleh tim penyelidik kantor kabinet, dan kedua dari kantor saya sendiri di mana saya menginformasikan bahwa MET atau Angkatan Kepolisian London sedang menyelidiki sejumlah peristiwa di Downing Street dan Whitehall dalam 2 tahun terakhir ini. Ditambahkannya, penyelidikan ini tidak berarti akan menerapkan denda pada setiap peristiwa atau setiap orang yang terlibat. Banyak pihak telah menyerukan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson untuk mengundurkan diri setelah terungkapnya informasi bahwa ia dan beberapa staf menghadiri serangkaian pesta selama musim semi dan musim dingin tahun 2020 ketika sebagian besar pertemuan sosial di Inggris dilarang karena pembatasan sosial yang sangat ketat untuk mencegah perebakan COVID-19.
Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, a few weeks ago, I commissioned an independent inquiry into a series of events in Downing Street and the Cabinet Office as well as some other.
Beberapa minggu lalu, saya menugaskan penyelidikan independen terhadap serangkaian peristiwa di Downing Street dan kantor kabinet, ujar Johnson. Juga di beberapa departemen di Whitehall yang mungkin berpotensi melanggar aturan COVID-19. Proses ini melibatkan saling membagi informasi dengan kepolisian metropolitan. Jadi saya menyambut keputusan MET untuk melancarkan penyelidikannya sendiri karena saya yakin ini akan membantu memberikan klarifikasi pada publik dan sekaligus melihat masalah yang sebenarnya, tambahnya. Pesta yang dituduhkan terhadap Johnson itu juga sedang diselidiki oleh seorang PNS senior, Sue Gray, yang laporannya diperkirakan selesai minggu ini dan akan menjadi masukan penting untuk menentukan apakah Johnson masih layak menjabat atau tidak. Sebelumnya, Johnson telah minta maaf karena menghadiri sebuah pesta di taman kantor Downing Street pada Mei 2020, tapi mengatakan ia menilai hal itu adalah pertemuan kerja yang masih sesuai dengan aturan pembatasan sosial. Demikian laporan tim VOA.
Selanjutnya kita ikuti liputan dari Indonesia. 17 orang meninggal akibat terbakarnya sebuah tempat hiburan malam di kota Sorong, Papua Barat. Kebakaran itu dipicu pertikaian yang terjadi sebelumnya dan menewaskan seorang pengunjung di tempat hiburan malam. Total 18 orang meninggal dunia akibat buntut dari pertikaian itu. Anugrah Adriansah melaporkan dari Jakarta.
Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi, menjelaskan 17 orang meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam di kota Sorong, Papua Barat, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Timur, Senin kemarin.
Akibatnya terbakarlah tempat karaoke itu, menyebabkan 17 orang meninggal dunia, terbakar. Itu 17 itu 3 pengunjung, 14-nya adalah karyawan, pemain band. Pokoknya staffnya double O semua.
Adam menjelaskan kebakaran itu dipicu oleh pertikaian 2 kelompok yang diduga terjadi akibat bersenggolan saat berada di tempat hiburan malam tersebut. Pertikaian itu pun menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Kemudian, keluarga korban yang tewas akibat pertikaian itu tak terima, lantas membakar tempat hiburan malam tersebut.
Nah, keluarga yang mati itulah ngamuk mencari pelakunya. Efeknya terjadi kebakaran di Double O itu.
Polda Papua Barat menegaskan bahwa dua kubu yang bertikai itu bukan asli orang Papua, melainkan masyarakat pendatang. Saat ini kondisi di Kota Sorong telah kondusif pasca pertikaian dua kelompok yang berujung meninggalnya belasan orang tersebut. Polda Papua Barat juga telah melaksanakan patroli skala besar untuk mencegah terjadinya bentrokan susulan. Sementara 17 orang yang meninggal akibat kebakaran itu telah dievakuasi ke rumah sakit. Namun belasan jenazah itu belum teridentifikasi.
Kapolda berkoordinasi sama Kabupaten Mabes Polri untuk minta bantuan DVI, tim DVI. Besok berangkat ada 5 orang untuk mengidentifikasi 17 korban tersebut.
Selanjutnya, Polda Papua Barat telah berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dari dua kelompok tersebut agar mencegah terjadinya aksi susulan. Saat ini, polisi juga belum ada menetapkan tersangka dalam peristiwa tersebut.
Ya kan, upaya kita sudah mendekati tokoh-tokoh masyarakat dari kedua kelompok tersebut. Berkomunikasi, dan malam ini juga kita mencoba untuk melakukan pertemuan sehingga tidak ada kegiatan-kegiatan susulan daripada kejadian tersebut.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning, edisi Rabu 26 Januari 2022 bersama saya, Leonard Triyono. Program ini dipancarkan dari Washington DC melalui radio-radio kesayangan di kota Anda. Kita segera lanjutkan dengan berita ekonomi. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan kepada para anggota kabinet pemerintahannya, kurangnya persaingan dalam industri di Amerika merugikan rumah tangga keluarga Amerika, rata-rata $5,000 per tahun. Pada tahun 2002 ini, pemerintahannya akan memberi lebih banyak perlindungan bagi petani dan peternak, serta lebih banyak pilihan dan harga yang lebih baik bagi konsumen. Biden merujuk pada studi Universitas New York dalam pertemuan dengan Dewan Persaingan Gedung Putih yang mencakup banyak tokoh penting dalam pemerintahannya, termasuk Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Tenaga Kerja. Presiden Biden mengatakan kepres yang ditandatanganinya tahun lalu untuk membentuk Dewan itu termasuk 72 langkah khusus yang diambil oleh badan-badan federal dan membantu memulihkan persaingan dalam perekonomian. Pendengar, demikian berita ekonomi untuk pagi ini. Detasemen Khusus 88 Anti-Teror masih memburu 3 anggota Mujahidin Indonesia Timur atau MIT yang masih buron di hutan di Sulawesi Tengah. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan, Detasemen Khusus 88 Anti-Teror masih memburu 3 anggota Mujahidin Indonesia Timur atau MIT yang masih buron di hutan di Sulawesi Tengah. Hal ini dia sampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Jakarta Senin. Ketiga DPO MIT yang masih diburu tersebut adalah Suhaidin alias Farhan, Pak Guru alias Ja'far alias Askar, dan Galuas alias Nai alias Muklas. Dia menambahkan melalui operasi Madagoraya 2021, Detasemen Khusus 88 Anti-Teror berhasil menewaskan 7 anggota MIT yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO selama bertahun-tahun, yaitu kelompok Ali Kalora dan kelompok Qatar serta 19 simpatisannya.
Tentunya Polri akan terus melanjutkan penegakan hukum terhadap kelompok MIT yang saat ini masih tersisa 3 orang DPO. Karena satu orang diantaranya pada tanggal 4 Januari yang lalu telah berhasil dilakukan penegakan hukum, yaitu Ahmad Ghazali alias Ahmad Panjang.
Listio menambahkan jumlah kasus terorisme sepanjang tahun lalu turun 53,8% dibanding 2020. Penurunan ini disebabkan oleh kegiatan pencegahan yang dilakukan Densus 88 anti-teror sehingga 370 tersangka teroris berhasil ditangkap sebelum melakukan aksi teror. Dia mengatakan Polri melakukan pendekatan lunak untuk mencegah munculnya para simpatisan terhadap kelompok teroris dengan kegiatan moderasi beragama melibatkan pesantren dan tokoh-tokoh agama. Menurut pengamat terorisme dari Universitas Malikus Saleh Aceh Al-Haidar, strategi paling efektif untuk menangani terorisme di Indonesia seperti yang dicontoh dicontohkan Kepala Densus 88 pertama Surya Dharma Salim, yakni pendekatan kepada pihak keluarga teroris.
Itu sangat sangat esensial, karena yang dipikirkan oleh napi teror itu adalah keluarganya, anak istrinya, adik abangnya. Jadi itu yang input dari program DNPT.
Pendekatan itu berupa pemberian bantuan, melakukan pendekatan secara emosional kultural. Bahkan Surya Dharma Salim sudah melakukan kontrawacana. Al-Haidar mencontohkan kontrawacana tersebut seperti analisis jihad versi teroris dilawan dengan analisis jihad yang benar dan komprehensif. Al-Haidar menambahkan program BNPT masih berorientasi pada pendekatan lama tentang pendekatan lunak dan keras. Kalau pendekatan baru itu adalah pendekatan multisektor dan ini yang harus dilakukan dalam penanganan terorisme. Direktur Pencegahan BNPT Ahmad Nur Wahid sebelumnya mengatakan anggota keluarga dan simpatisan beberapa organisasi teroris di Indonesia berjumlah sekitar 17 ribu orang. Perkiraan ini lebih rendah ketimbang 20 ribuan pada 2019. Jika dilihat dari kegiatan mereka di dunia maya, menurutnya para anggota dan simpatisan dari beragam kelompok teror di Indonesia sudah mengkafirkan orang lain yang tidak sependapat dengan mereka. Mereka juga sudah menyatakan dirinya sebagai sosok anti-pemerintah, pro-khilafah atau anti-Pancasila. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning masih bersama saya, Leona Triyono. Belum lama ini, warga Indonesia di Boston, Massachusetts, Mezura Ristalia Munaf yang akrab disapa Maura berhasil mendapat penghargaan Silver atau desain poster yang ia garap bersama rekannya. Poster bertema protes ini mengangkat isu tunawisma yang hidup di jalanan kota Amerika Serikat. Selengkapnya bersama Dania Iman.
Tergerak untuk membuka ruang diskusi dan mengangkat isu tunawisma, Maura Munaf yang berprofesi sebagai copywriter atau penulis iklan dan materi publisitas di Amerika Serikat, memutuskan untuk mengikuti kompetisi global membuat poster dalam bentuk protes yang menyuarakan isi hatinya. Kompetisi ini diselenggarakan oleh majalah Graphis, sebuah publikasi di Amerika yang menampilkan berbagai talenta dan hasil kreasi para pekerja kreatif dari seluruh dunia di bidang desain, periklanan, fotografi, dan ilustrasi seni. Menggandeng rekannya Ellie Fallon yang berprofesi sebagai art director, keduanya memilih kategori protes yang berisi komentar sosial dengan tema tunawisma di Amerika Serikat. Kepada VOA, Maura mengatakan,
di Amerika itu isu tunawisma itu sangat-sangat besar. Mungkin di Boston nggak sebesar di New York, tetapi di Philadelphia, where Ellie lives itu, dia tinggal di situ, dia sangat ngeliat gitu, di mana-mana banyak banget orang tunawisma.
Poster yang diberi judul Affordable but Unlivable atau terjangkau tapi tak layak untuk dihuni tersebut menggambarkan kardus bekas yang diberi harga $0 Amerika. Walau tak layak, kardus bekas berbagai perabot rumah tangga yang dibuang ke tempat sampah kembali menjadi berharga bagi para tunawisma yang membutuhkan alas tidur atau bahkan atap yang melindungi mereka di jalan.
Pada waktu yang sama, banyak banget iklan-iklan furniture, barang-barang rumah yang ada dan banyak juga produksi furniture dan barang-barang untuk rumah gitu. Dan kita mikir bagaimana kita bisa membawa atau meningkatkan kesadaran terhadap masalah ini.
Selama menggarap poster parodi iklan ini, Maura dan Ellie sempat berdiskusi bagaimana menyulap kardus menjadi perabot yang seringkali digunakan oleh para tunawisma untuk bertahan hidup di jalanan seperti tempat tidur, kursi, dan bantal. Mereka mendesain poster ini seperti iklan yang minimalis. Ellie Fallon mengatakan,
"So we decided to choose a couple different pieces of furniture that we see in homeless encampments, you know, beds, chairs, pillows, and try to craft furniture out of those and frame it like a very minimalist IKEA ad."
Sejak kuliah, Maura mengaku sering mengamati dan berpapasan dengan tunawisma yang menggunakan berbagai barang-barang yang digunakan oleh mereka untuk tujuan berbeda, seperti kereta dorong supermarket yang digunakan para tunawisma untuk menaruh barang-barang mereka dan berpindah tempat tinggal, juga keranjang-keranjang plastik yang digunakan sebagai tempat duduk. Kepada VOA, Ibu Maura Luki Ariani mengaku senang ketika mengetahui isu yang diangkat oleh Maura ke dalam poster ini.
Saya sangat senang sekali ya, dia bisa mengangkat isu ini sehingga bisa membuat banyak orang menjadi lebih melihat keadaan ini. Intinya sih buat saya, anak-anak itu yang utama adalah berbuat kebaikan. Nah, ini adalah salah satu cara dia untuk berbuat kebaikan melalui kreativitasnya dia.
Tak disangka dari ratusan poster yang masuk dari seluruh dunia, karya Maura dan Ellie ini berhasil memenangkan penghargaan Silver dari majalah Graphis. Poster ini nantinya akan dipajang di majalah Graphis yang dirilis tahun 2022.
Aku dan Ellie berharap ini bisa meningkatkan awareness bukan hanya di dunia sehari-hari, tapi juga di dunia kreatif. Bagaimana kita bisa semakin sadar dan semakin ingin untuk merubah dunia gitu, hanya dari advertising.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA. Direct from Washington.
Laporan berikutnya dari Amerika. Gubernur California menjanjikan koordinasi di seluruh negara bagian, sementara penegak hukum dan jaksa mengejar pencuri yang selama berbulan-bulan telah merampok kargo di kereta api di dekat pusat kota Los Angeles. Akibatnya, rel kereta dikotori kardus-kardus bekas pembungkus yang berserakan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh tim VOA.
Gubernur California, Gavin Newsom, tampak di antara petugas kebersihan dari Departemen Perhubungan Negara Bagian. Ia memunguti karton-karton bekas, memasukkannya ke puluhan kantong sampah yang disediakan. Karton-karton itu adalah pembungkus paket-paket barang yang dirusak dan isinya dicuri dari dalam kereta barang. Para pencuri meloncat masuk kereta yang sedang dalam perjalanan dari pengecer ke lokasi pengiriman barang ke orang-orang di seluruh Amerika. Gubernur Newsom mengatakan rencana anggarannya yang baru mencakup dana untuk menambah gugus tugas pencurian retail terorganisir yang dibentuk tahun lalu ketika Los Angeles, San Francisco, dan kota-kota lain mengalami pencurian terorganisir, di mana kawanan perampok merangsek toko-toko retail. Pencuri paket di kereta api, menurut Gubernur Newsom, adalah juga kejahatan terorganisir sehingga perlu diadili layaknya pelaku kejahatan terorganisir. Orang-orang ini ditangkap seolah-olah mereka tidak terkait kejahatan itu. Kita perlu mengubahnya, kata Newsom. Ia menambahkan, sudah 280 orang ditangkap terkait pencurian paket di kereta api. Tetapi, dia tidak tahu dalam periode apa penangkapan itu dilakukan atau apakah pelakunya dalam proses penuntutan atau tidak.
Should be more that have been arrested, 280 been arrested, and they need to be held to account.
Seharusnya lebih banyak yang ditangkap. Lebih dari 280 yang telah ditangkap dan mereka harus dimintai pertanggungjawaban.
Orang-orang ini umumnya ditangkap dan dibebaskan dalam waktu kurang dari 24 jam. Dengan pongah, penjahat mengatakan kepada petugas bahwa tuduhan terhadap mereka hanya pelanggaran ringan tanpa konsekuensi hukum yang serius. Sekelompok anggota DPR fraksi Republik kami selalu mengirim surat kepada Jaksa Agung Merrick Garland, meminta bantuan federal untuk menindak pencurian itu yang telah mengganggu rantai pasokan. Patroli Jalan Raya California, CHP, mengatakan sedang memperluas satuan tugas pencurian retail yang memungkinkannya meningkatkan patroli dan berkoordinasi lebih baik dengan polisi, sheriff, dan pasukan keamanan Union Pacific. Union Pacific dan perusahaan kereta api lainnya mempunyai pasukan polisi sendiri yang diakreditasi negara bagian. Rabu lalu, Sheriff Los Angeles County, Alex Villanueva, mengatakan unit khusus di departemennya yang berfokus pada pencurian kargo dihapus karena pengurangan anggaran. Kantor tersebut bersama Union Pacific dan agen-agen federal sedang berusaha mewujudkan rencana menambah lebih banyak petugas keamanan dan patroli di sepanjang rel. Carlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning, edisi Rabu 26 Januari 2022 bersama saya, Leonard Triyono. Believe it or not, kita telah berada di ujung akhir siaran ini yang diproduksi oleh Made Yoni. Jangan lewatkan VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat lewat radio kesayangan di kota Anda. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini lewat website kami di www.voaindonesia.com. Dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda semua. Take care and goodbye everyone.